Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada se je sredi stavkovnega vala odločila za obujanje socialnega dialoga. Ji bo uspelo?
Današnja izjava ustavnega sodišča ne bo prispevala k varovanju njegove neodvisnosti.
Bo peticiji in razstavi o povojnih pobojih sledilo še obeležje v Evropskem parlamentu?
Vreme, danes še nekaj padavin, jutri se bo oblačnost trgala, možne so krajevne plohe. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Ustavni sodniki Marko Šorli, Rok Svetlič in Klemen Jaklič se ograjujejo od izjave petih sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča. Slednji med drugim ugotavljajo nedorečenost zakona glede nezdružljivosti dejavnosti s funkcijo ustavnega sodnika. Obenem predlagajo dopolnitev zakona. Po mnenju trojice izjava ne bo prispevala k varovanju neodvisnosti, legitimnosti in ugleda sodišča. Kot pravijo, je zakon o ustavnem sodišču v delu, kjer določa izjemo od prepovedi opravljanja poklica in pridobitne dejavnosti, jasen in izrecen. Takšna dejavnost je dovoljena, če gre za pedagoško in raziskovalno dejavnost na področju visokega šolstva. Zakon opravljanja te dejavnosti ne zamejuje zgolj na nekatere in ne druge veljavne statusne oblike ter za ta primer tudi ne zahteva obvestila ali soglasja predsednika, so navedli. V predsedniški palači so se na povabilo premijeja Roberta Goloba sestali predstavniki sindikatov, delodajalcev in vlade, ki sodelujejo v ekonomsko-socialnem svetu. Mineva namreč 30 let od ustanovitve ESS-ja, ki pod sedanjo vlado bolj životari. Vsi so se strinjali, da je obutitev socialnega dialoga nujna. Izvršni direktor gospodarske zbornice za socialni dialog Mitja Gorenšček je kljub temu ocenil, da je bilo srečanje bolj namenjeno proslavljanju obletnice delovanja ESS-ja, kot pa resno pogajanje o tem, kako ponovno vzpostaviti socialni dialog. Minister za delo Luka Mesec je sicer pojasnil, da so se dogovorili za pripravo protokola o delu in prednostnih nalogah ekonomsko-socialnega sveta. Socialni partneri naj bi za skupno mizo sedli takoj, ko bo protokol podpisan, minister upa, da bo to že v maju. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar pa je pripomnil, da je obuditev dialoga še daleč.
Vsebini se danes nismo pogovarjali, zato se bo sestala ta ožja delovna skupina. Vsekakor imamo delodajalci vse skozi v mislih tiste zakone, ki so se sprejemali pod kršitve v ekonomsko-socialnem svetu in zagotovo bomo pričakovali, da ko se socialni dialog obudi, da se ti zakone ponovno odpre. Zakon o dolgotrajni oskrbi, potem zakon o čezmejno upravljanju storitev. Zagotovo bo seveda vsebinsko v ekonomsko-socialnem svetu potrebno spregovoriti o zakonu evidenca dela in torej še marsikaj.
Sindikat državnih organov je vlado znova pozval k takojšnji ureditvi kadrovskega in materialnega stanja upravnih enot. V pozivu je izrazil bojazen, da vlada nima namena poseči v to nerešljivo problematiko. Večina upravnih enot bo stavkala že sedmo sredo zapored, sindikat pa napoveduje uresničitev grožnje o zaostritvi stavke. Predsednik sindikata Frančišek Verk je prepričan, da bi lahko vlada to nevzdržno stanje rešila z ustreznim vladnim projektom in uslužbencem upravnih enot namenila dodatek k nizkim plačam. Jutri bodo tako uslužbenci upravnih enot znova stavkali, stavka pa se bo po napovedi sindikata najverjetneje nadaljevala do izpolnitve zahtev. V več upravnih enotah so na tajnem glasovanju že izglasovali, da bodo sredino stavko podaljšali za nedoločen čas. Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada danes po državi izvajajo 23 hišnih preiskav zaradi zlorabe položaja in nedovoljenega dajanja ter sprejemanja daril. Na Darsu so potrdili, da so obiskali njih, med drugim so se zglasili še pri nekdanjem predsedniku Darsove uprave Valentinu Hajdinjaku in pri Roku Snežiču. Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič je ob tem za radio Ognjišče povedala.
Hišne preiskave pol leta po odhodu Valentina Hajdinjaka iz Darsa se da razumeti tudi kot opozorilo NSI, naj bo tiho in naj preneha preiskovati vpletanje predsednika vlade v delo policije in njegove posle v GEN-I. Verjetno ni naključje, da se je NPU odločil za hišne preiskave le nekaj dni zatem, ko smo v Novi Sloveniji opozorili, da direktor NPU-ja na preiskovalni komisiji ni govoril resnice, zato da bi zaščitil predsednika vlade. A dejstvo je, da bo moral predsednik vlade slej ko prej stopiti pred javnost in marsikaj pojasniti. Čas se mu izteka.
Policija je popoldne sporočila, da je zaradi kaznivih dejanj trenutno osumljenih 6 fizičnih oseb. Razstava 3450 umorjenih, jama pod Macesnovo Gorico, Slovenski Katin, ki je do 10. maja na ogledu v zavodu svetega Stanislava, je v angleški verziji nagovorila tudi obiskovalce Evropskega parlamenta v Bruslju. Gre za nekakšno trilogijo, ki jo je sredi februarja letos uvedla peticija o pravici do pokopa in spoštljivega spomina na žrtve povojnih komunističnih pobojev v Sloveniji. Sredi prejšnjega tedna je sledilo odprtje že omenjene razstave avtorja Jožeta Dežmana. Gostila pa jo je evropska poslanka Romana Tomc. V njuni navzočnosti sta si jo med drugim ogledala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in predsednik Evropske ljudske stranke Manfred Weber. Romana Tomc si želi, da bi v Evropskem hramu demokracije postavili tudi obeležje kot opomin na zločine komunizma v Sloveniji. Z njo se je pogovarjal Tone Gorjup, pred mikrofon pa je povabil še druge poslance iz Slovenije, ki so prišli na odprtje razstave.
Gospa Romana Tomc, odkje odločitev, da ste vi gostiteljica te razstave v Evropskem parlamentu?
Ja, res sem vesela, da sem lahko gostiteljica. To je bila namreč ena izmed odločitev, ki je padla potem, ko je slovenska vlada ukinila dan spomina na žrtve komunizma. Takrat sem se vprašala, kaj lahko v Evropskem parlamentu naredim za to, da to pride tudi v mednarodno javnost. In odločila sem se, da poskušam spraviti najprej to zgodbo v obravnavo na odboru za peticije, kar se je zgodilo natančno 2 meseca pred odprtjem te razstave, kot drugi del pa sem načrtovala to razstavo in zelo sem vesela, da je tudi dr. Dežman pristal na to, da bo avtor te razstave in danes, ravno 2 meseca potem, ko je bila obravnavana odboru za peticije, bo tudi svečano odprtje te razstave in resnično to gre v zgodovino Evropskega parlamenta, to gre v zgodovino evropske politike in trudimo se, da bi kamenček za kamenčkom, korak za korakom, nekako tudi svetovno evropsko javnost opozorili na to, da imamo v Sloveniji še vedno nedokončane, odprte in zelo boleče zgodbe, ki potrebujejo nek zaključek, dostojanstven, predvsem s tem, da vsi tisti, ki še danes iščejo mir, nekako njihove duše tavajo po svetu, da najdejo svoj grob, da najdejo svoje dostojanstvo.
Morda najprej tole, kakšen odmev je imela peticija o pravici do pokopa in spoštljivega spomina na žrtve povojnih komunističnih pobojev pri nas v Sloveniji?
Odmev je bil nad vsemi pričakovanji. Niti pod razno si nismo mogli misliti, da bo peticijo podpisalo 2000 ljudi. Veste, to je ogromno, ker postopek je relativno zapleten in to kaže, da je bilo to res en velikanski uspeh, kaže tudi to, da je bila ta peticija rekorderka po številu podpisov v lanskem letu. Potem se je seveda ta umestitev na dnevni red odbora odvila tudi nad vsemi pričakovanji, namreč mislili smo, da bo kakšen večji odpor evropske opozicije, pa vendarle ne, tukaj so le razmere drugačne kot v Sloveniji, tudi socialisti recimo, kar za Slovenijo ni značilno, so tukaj zelo razumeli, o čem govorimo, celo podprli vse sklepe, ki jih je odbor sprejel, in odbor je potem tudi poslal pismo, posebno pismo z zahtevami po obrazložitvi slovenski vladi. Vlada bi morala na to odreagirati, odgovoriti, pa vendar, kot je meni znano do danes, še ni nobenega odgovora.
Zdaj imajo poslanci in tudi vsi drugi obiskovalci Evropskega parlamenta priložnost, da si ogledajo tudi razstavo, da preberejo nekaj o tem, da se seznanijo, kaj vse se je pri nas dogajalo med vojno, še posebej po vojni. Kakšen odmev oziroma kaj pričakujete od te razstave?
Da jo opazijo, da je zabeležena kot ena izmed pomembnih razstav v okviru Evropskega parlamenta. Veste, te stvari so pomembne, gredo v zgodovino in mednarodna javnost, evropska javnost, moji kolegi poslanci, vsi obiskovalci, ki jih je tukaj res veliko, imajo priložnost, da to vidijo. Kot sama vidim, tudi pri drugih razstavah je običajno tako, da ljudje, ko gredo mimo, malce se ozrejo okoli, se ustavijo, si ogledajo, postanejo za hip, in to je tisto, kar želimo doseči. To, da zbudimo pozornost, to, da opozorimo mednarodno javnost, to, da povemo, da v Sloveniji imamo nedokončane zgodbe, to, da povemo, da se je nekaj hudega pri nas dogajalo, in to, da nikoli ne pristanemo na to, da tisto, kar se je hudega pri nas dogajalo, nekateri skušajo pomesti pod preprogo.
Dobra dva meseca nazaj peticija, zdaj razstava. Kaj sledi?
Ja, skoraj ste že napeljali na to, da rečem, sledi seveda še en korak, ker tri stvari bi morale biti, oziroma sem si predstavljala, da bodo. To se pravi, po tej peticiji razstava, kot pravite, in če bo dana ta možnost, potem v naslednjem mandatu tudi neko obeležje tukaj v Evropskem parlamentu, ki bo opominjalo na zločine komunizma v Sloveniji, tako recimo kot imajo tudi v Evropskem parlamentu tako imenovano Baltsko pot, bi tudi mi lahko imeli svoje obeležje, in to bi bilo res tisto, kar si želim, da kot zaključek, bi rekla, te zgodbe, mojega prispevka k temu, da opozorimo na zločine komunizma v Sloveniji, naredim v Evropskem parlamentu. To je tisto, kar lahko, to je tisto, za kar sem si prizadevala, in upam, da mi bo v nadaljevanju uspel tudi ta tretji korak.
Gospa Romana Tomc, hvala vam za pogovor ob peticiji, ob odprtju razstave in tudi o vaših pogledih, kaj si pravzaprav večina pri nas v Sloveniji želi. Odprtje razstave so se udeležili tudi drugi poslanci oziroma poslanke iz Slovenije, ki pripadajo politični skupini Evropske ljudske stranke. Poslanec Franc Bogovič iz vrste SLS je na vprašanje, kaj razstava sporoča, dejal.
Sporoča predvsem to, da je treba resnici pogledati v oči. To mora vsak posameznik narediti in tudi mi, Slovenci, kot narod, moramo te dogodke, ki so se zgodili tik po koncu druge svetovne vojne, enostavno na primeren način obravnavati, tudi izraziti upravičilo in na drugi strani tistih, ki so bili v tem prizadeti, in konec koncev obsoditi te zločine. Slovenska vlada je zame naredila povsem nerazumljivo potezo, da je v bistvu ukinila praznik, s katerim se želi te zločine totalitarnih sistemov obsoditi, in tudi pri obravnavi peticije je to vse skupaj naletelo na veliko nerazumevanje, kaj se pravzaprav gre v Sloveniji, in ta razstava, ki je tu v Evropskem parlamentu, je povsem v duhu evropskih vrednot, obsodb teh totalitarnih sistemov in hkrati poziv vladi Republike Slovenije, da popravi to napako, ki je zagotovo naredila.
Evropska poslanka Ljudmila Novak iz NSI je poudarila.
Ta razstava nam sporoča, da so se v Sloveniji dogajale hude stvari med vojno in po vojni, in da s tem še nismo znali do konca opraviti na način, da bi dejansko te žrtve tudi dostojno pokopali in da bi tudi postavili našo zgodovino na pravo mesto oziroma povedali, da je takšna, kot je, se je zgodila, in da moramo dati tako grob kot spomin vsem tem žrtvam. Obžalujem, da da ne dobijo določene žrtve oziroma izkopane iz Macesnove jame, da ne dobijo tistega zadnjega groba na mestu, ki jim pritiče oziroma kjer bi želeli tudi svojci, da bi to bilo na Ljubljanskih Žalah, kajti menim, da vsak človek ima pravico do groba in da ni prav, da ljudi še po smrti delimo na te ali one. Vesela sem, da se je pa veliko stvari že odkrilo in tudi uredilo, kar je omogočal zakon 2015, ki je bil sprejet v državnem zboru, ki ga je predlagala Nova Slovenija in ki sem ga tudi jaz zagovarjala, da je zagotovil tudi finančna sredstva na način izkopa in da na podlagi tega zakona je ta komisija za grobišča lahko tudi bolj intenzivno delala in na koncu tudi odkrila več grobišč, jih označila in seveda tudi naredila ustrezne sezname. In leta 2009, ko sem bila prvič evropska poslanka, je bila sprejeta resolucija o obsodbi vseh totalitarnih režimov, med katere poleg fašizma, nacizma sodi tudi komunizem. Takrat je bila sprejeta z veliko večino poslancev, tudi vsemi takratnimi slovenskimi evropskimi poslanci, da je namen te resolucije ta, da govorimo o teh tragičnih dogodkih, da so nam v opomin in opozorilo, da se to ne bi ponavljali. V današnjem času, ko je svet tudi močno pregret, ne samo temperaturno, ampak tudi dogajanje sveto je zelo napeto, tudi agresija se povečuje tudi znotraj Evrope, tudi znotraj Slovenije, moramo še toliko bolj paziti na to, kakšni so naši medsebojni odnosi in da ne spodbujamo sovražnosti, ampak delamo za povezovanje slovenskem narodu.
Mila Zvir iz vrst SDS pa je dejal.
Ta razstava je zelo pomembna, pa tudi ves dogodek, ki je vezan na njo. Predvsem zaradi tega, ker v tem mandatu nismo imeli veliko dogodkov, ki bi se poskušalo na to temo, recimo sprave, poprave krivic, spomina na žrtve totalitarnih komunističnih režimov in podobno. Pred trem mandati, še v mojem prvem, smo imeli kar dve taki veliki preditvi, kaj mladi vedo o totalitarizmih in pa eno tudi razstavo, ki smo imeli priložnostno ob celodnevni konferenci. To razstavo je pripravil takratni Študijski center za narodno spravo in to je bilo res prvi mandat veliko dogodkov na to temo, tudi zaradi tega, ker smo imeli še nekaj starejših poslancev, kot so bili Tökös, Kalnyete, Tune Kelam, ki so ohranjali spomin recimo na vse te dogodke. In se jim je zdelo pomembno opozoriti Evropski parlament na te dogodke. Recimo v Štrasburu imamo spodaj na enem lepem eminentnem prostoru plaketo v spomin na eksodus baltskih narodov, ki se je zgodil leta 1944 s strani sovjetske armade. In ravno tam sem jaz si prizadel postaviti tudi ploščo v spomin vseh žrtev, ki so nastale v Sloveniji in pa v Srednji Evropi. No in takrat je bilo to preprečeno strani slovenske vlade. Kasneje smo v okviru platforme Spomina in Vesti poskušali postaviti spomenik blizu parlamenta vsem žrtvam komunizma. Ta je kasneje propadel, zato ker so mestne oblasti bruseljske bile proti temu predlogu. Sedaj pa smo ponovno obudili to idejo in imamo veliko večjo naklonjenost bruseljskih oblasti, da se postavi eno tako obeležje, ki ga Bruselj potrebuje, saj z nekim sporočilom žrtvam vseh totalitarnih sistemov, če ne samo komunizma. Jaz upam, da bo tokrat na drugim poskusu ta projekt uspel, vodi pa ga platforma, Evropska platforma Spomina in Vesti.
Angleška verzija razstave 3450 umorjenih, jama pod Macesnovo Gorico, slovenski Katin, bo verjetno po Bruslju obiskala še nekatera evropska mesta oziroma mesta na drugih celinah, kjer bodo pokazali zanimanje zanjo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pred prvomajskimi prazniki državljanom odsvetuje potovanja v Iran, Irak, Sirijo in Jemen. Saj za te države velja najvišja stopnja varnostnega tveganja. Državljane, ki se v kateri od teh držav morebiti že nahajajo, poziva naj jo nemudoma zapustijo. Na ministrstvu odsvetujejo tudi potovanja v Izrael in Libanon. Za ti državi trenutno velja druga najvišja rdeča stopnja tveganja. Kandidatno listo za evropske volitve so potrdili tudi v Levici. Njena nosilka bo poslanka Nataša Sukič, na listi pa bo moč najti tudi druga znana imena, kot sta Svetlana Slapšak in Zdenka Badovinac. Listo zaključuje minister za delo Luka Mesec. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je začela dvodnevni obisk v Črni gori. Ob tem je svojemu tamkajšnjemu kolegu Jakovu Milatoviču zagotovila, da Slovenija trdno podpira Črno goro na njeni evropski poti. Odnose med državama sta oba ocenila kot odlične in se strinjala, da obstaja še veliko možnosti za njihov razvoj. Domovinsko gibanje, tretja najmočnejša hrvaška stranka po nedavnih parlamentarnih volitvah, je predstavilo pogoje, pod katerimi je pripravljeno postati del naslednje vlade. Predsednik desne stranke Ivan Penava je danes sporočil, da so pripravljeni sodelovati z vsemi, razen z levo, zeleno stranko Zmoremo in osrednjo stranko srbske manjšine. Zmagovalna HDZ je na volitvah dobila 61 poslanskih mandatov, levosredinska koalicija s SDP na čelu pa 42. Obe si prizadevata zagotoviti večino v saboru. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je na današnjem srečanju visokih vojaških uradnikov v Moskvi dejal, da bo Rusija okrepila napade na logistične centre in skladišča, v katerih je shranjeno zahodno orožje. Zadnje tedne je napadala predvsem energetsko infrastrukturo. Na frontni črti pa je dosegla nekaj napredka, saj je zavzela več naselij, ki jih je predtem skoraj do tal porušila. Minister Šojgu je sicer dejal, da ruske sile zadržujejo položaje na fronti in dodal, da je bila ukrajinska protiofenzivna neuspešna, čež da so bili ukrajinski vojaki prisiljeni v umik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Državna sekretarka na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, Vesna Humar, se je v soboto udeležila odprtja in blagoslova prenovljenega večnamenskega igrišča v Štmauru, ki ga je pripravilo kulturno društvo Sabutin. Igrišče je nastalo ob finančni podpori urada in s prostovoljnim delom domačinov. Dogodek so s prisrčnim petjem popestrili najmlajši iz otroškega pevskega zbora Štmaver. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon pa je danes na uradu sprejel mlado nadobudno alpsko smučarko, zamejsko Slovenko Katarino Sinigoj iz Nabrežine pri Trstu. Vse do lanskega poletja je trenirala pod okriljem smučarskega kluba Devin. V sezoni, ki se počasi zaključuje, pa je začela tekmovati pod slovensko zastavo. Upisana je v smučarski klub Gorica iz Nove Gorice. V zadnjih mesecih je nanizala že kar nekaj uspehov, med drugim je zasedla odlično tretje mesto na tekmi za slovensko prvenstvo v slalomu. Ob tej priložnosti je Katarina uradu podarila tudi svoj dres.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer in po noči se bodo padavine prehodno okrepile, meja sneženja se bo nekoliko spustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. V sredo bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov. Popoldne se bo oblačnost trgala, nastale bodo posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami. V petek in soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Na zahodu bo občasno lahko rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik, spet bo nekoliko topleje. Temperature po Sloveniji ob 18. uri. Nova Gorica 8, Murska Sobota 7, Novo Mesto 6, Celje, Ljubljana, Tolmin, Trebnje, Slovenske Konjice, Ptuj in Rogaška Slatina 5, Hrastnik in Velenje 4, Kranj 3, Maribor 2, Jezersko 1, Idrija, Logatec in Babno Polje 0, ter Kredarica minus 6 stopinj Celzija. Na glavni cesti Novo mesto Metlika promet zaradi nesreče poteka izmenično enosmerno pri odcepu za Veliki Cerovec. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Primorske proti Viču in še v primeru snega na cesti je obvezna zimska oprema. Cesta čez prelaz Vršiče zaprta zaradi zasneženega vozišča. Vozite mirno in previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.